Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Я маю на меті додзвонитися до Олександра Солонтая. Він керівник програми практичної політики Інституту політичної освіти. Ми будемо говорити про усе актуальне на цю годину.
Алло.
Вітаю, пане Олександре.
Вітаю.
Я от сьогодні тут займалася тим, що в етері на початку ще свого слоту цитувала статтю з Європравди і більше розповідала про політику найближчих наших сусідів – Литва, Латвія, Естонія. Звісно, що про Польщу, про Угорщину теж йшлося. І хотілося говорити, зокрема, про цю картинку. Я сподіваюся, що в нас стане на це часу, тому що мені здається, що це дуже є важливим. Але перед тим, от зараз усі заголовки у ЗМІ – це слова президента з зустрічі з українськими ЗМІ, власне, де він відповідає на якісь найважливіші питання. Переконана, що ви теж стежите за ними. От які тези найголовніші, які найголовніші моменти ви для себе побачили, прочитали, зрозуміли з цієї зустрічі?
Ну, дивіться, там є багато різноманітних тез, які і підтримуємо, і контроверсійні. Тому я думаю, можемо пройтися по тому, що вас найбільше зачепило. Я лише зверну увагу на одну таку трошки небезпечну тенденцію, яка походить просто з наших емоцій. От ситуація, яка сталася в звільнених населених пунктах, тобто те, що ми побачили, що відбувається насправді в окупованих населених пунктах, спонукає нас, як Україну, і всіх, від президента до звичайних українців, сказати Заходу про те, що ви бачите, невже вам для того, щоб посилювати нові санкції, для того, щоб вам посилювати допомогу Україні, потрібно було все це побачити і до цього допустити. І от у цьому контексті, от в цих меседжах, прямо сказаних чи зашифрованих, є одна дуже велика небезпека. Хіба нам потрібна дискусія із Заходом про те, хто що допустив і хто винен у тому, що сталося? Нам же ж теж Захід може закинути про те, що ми ж скільки вас попереджали, робіть реформи, зміцнюйте Збройні Сили. Захід нам може закинути те, що вже зробили американці про візит до ЦРУ, до Києва, коли він привозив, попереджав про те, що от план нападу, в тому числі який включає і Київщину. Тобто ця вся дискусія є вкрай небезпечна. Може дійти до того, що ми будемо ледь не звинувачувати Захід про те, що оце сталося, в цьому сталося їхня там слабка якась інфантильна позиція по НАТО, а Захід буде нам говорити про те, що ви ж навіть на зустріч, на якій обговорювали тему України-НАТО у 2019 році, відмовились надіслати представників, чи до сих пір там дипломатично-посольська місія при НАТО до сих пір потребує повної докомплектації. Тобто я би хотів про те, щоб ми дуже чітко, я розумію емоції, я розумію вибух, люті, ненависті, який ми бачимо за підсумками того, що ми бачимо, причому це, я ще скажу, це ще квіточки, ми побачимо набагато жахливіші речі, коли будуть звільнені населені пункти, які були значно довше під окупацією. І оцей вибух емоцій і так далі, я думаю, воно, зрозуміло, але з точки зору конструктиву і з точки зору відносини взаємостосунків із Заходом, все ж таки, якщо подивитися тверезо, ситуація виглядає так. Все більше і більше приходить інформації про те, що відбувається в Україні, до самих звичайних мешканців інших західних країн, і європейських, і американських, по всьому світу, в цивілізовані країни, уже навіть ті мешканці, вже навіть ті люди, які живуть поза телевізором, поза новинами, які живуть поза політикою, поза тим, що робиться там у світі, уже навіть на кухнях самих звичайних людей в інших країнах світу обговорюють, що в Україні війна, що на Україну напали, що тут відбуваються злочини, звірства, і ця картинка, відомості, інформація, біженці на вулицях, все це проникає в життя самих звичайних людей. Це все створює великий тиск на політиків, на керівників інших держав, і вони посилюють Україні допомогу. І тому в стосунках з ними, в стосунках із Заходом, нам дуже важливо все-таки дискусії дискусіями, а конструктивно і прагматично, крок за кроком посилювати сходинку за сходинкою найрізноманітніші види різноманітної співпраці, яка нам потрібна, все ж таки цивілізований світ за нас, картинка і ситуація в світі кардинально відрізняється від ситуації 100 років назад, коли Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка пробували побудувати державність, але світ нас фактично тоді кинув на поталу, а сусіди приєдналися тоді до Москви і розділили наші кордони, хто що міг, з заходу, з півдня і сходу розібрали Україну по частинах. Зараз ситуація кардинально відрізняється, весь цивілізований світ, все цивілізоване людство на нашій стороні, і це дуже важливо зберігати цю міжнародну коаліцію підтримки України, розуміючи всі плюси і мінуси, розуміючи всі складнощі цієї роботи, але все-таки емоції емоціями, а сходинка за сходинкою посилювати наше, ну, нашу співпрацю і наше партнерство.
Ну, от, зокрема, бачите, я думала, що трошечки згодом про це поговоримо, але випадає якраз поговорити зараз. І тут йдеться безпосередньо, ну, одна штука, коли ми розуміємо і свою провину, безумовно. Тобто, мені здається, тут навіть ніхто вже і не розуміє, що в такому становищі Україна опинилася, зокрема, і тому, що вчасно і різко не реагувала на всі ті загрози, на все те, що їм, що нам підсовували з боку Росії. Але разом із тим, ці ситуації, коли, наприклад, потрібний бойкот російського газу і нафти, є ті європейські країни, які так не вважають і усіляко просувають свої ці теми далі і стоять на своїх позиціях. От чи ви вбачаєте це можливим до зміни в подальшому? Тобто це теж, на вашу думку, ця така задача нашої дипломатії?
Дивіться, я розцінюю ситуацію так. Дивлюсь за кожною країною, яка відбивається від загального тренда там швидкого посилення санкцій. Спостерігаю уважно за всіма діями цих політиків, які популісти дуже часто у своїх країнах і дуже часто, ну, такі займають позиції, ну, такі, скажімо так, м'яко, наполовину намагаються одною рукою допомогу руку Україні підтягувати, а другою тримати далі руку Путіна. Я утримаюся від слова «де», от, але суть у тому, що наче як на двох стільцях намагаються всидіти. Таких політиків, на жаль, багато, але дивіться тенденцію, дуже чітко тенденцію. Їх стає все менше і менше у Європі. Таких урядів, таких держав, які взагалі відмовилися в що-небудь рухатися в бік посилення тиску на Росію, вже немає. Тобто навіть ті країни, які по енергоносіях відмовляються зараз, по ембарго, які переживають там за свою економіку, яких, можливо, підкупила російська газпромівська система, навіть усі ці країни, вони в інших питаннях Україні сприяють і допомагають, тобто займають таку половинчасту сіру політику. Тому якщо подивитися в динаміці, я впевнений, що навіть ті країни, які зараз погано реагують на наші сигнали про те, де, в якому місці найболючіше потрібно тиснути на Росію, вони приєднаються і до санкцій, і до коаліції, і до загальноєвропейського або євроатлантичного цього тиску. Просто ми повинні розуміти, що світ дуже різний, дуже різні країни, вони дуже по-різному реагують. Ну, приклад, той же самий братній наш грузинський народ. От подивіться, президент і дипломатія в ООН і всіх структурах голосують за нас, а прем'єр-міністр зберігає економічну співпрацю із Росією, відмовляється посилювати санкції, попри те, що ту ж саму Грузію окупували так само частину регіонів і двічі про них воювали так само, як проти незалежної України. Да? Тобто Абхазія, Крим, проведу паралель, Осетія, Донбас. Тобто, ну, і вони, хто як не вони, добре розуміють, в якій ситуації, ну, які ще ближчі народи від російської агресії в нашому регіоні. І тим не менше, ця ж сама країна Грузія веде таку наполовину половинчасту політику. От чому? Бо є різноманітні обставини того, як Росія теж працює. Тобто, окрім того, що працюють наші дипломати, окрім того, що працюють наші збройні сили, інформаційні медіа і так далі, працює і їхня сторона, ворожа сторона. І тому цей процес важкий, повільний, але разом з тим я все одно залишаюся оптимістом. Я бачу, як змінюється позиція потрошечки німецького суспільства, австрійського суспільства. Я бачу, як країни сусідні біля нас, Румунія, Болгарія, позитивно еволюціонували за цей час. Я дивлюся, спостерігаю, як дальні країни від нас, такі як Італія, решта, які менш чутливі до питань радянського блоку, які менш чутливі до того, як цю ситуацію розуміють балтійські країни, але вони теж позитивно еволюціонують, і все більше і більше і медіа, і політики встають на правильну сторону. Тобто я просто вважаю, що цей процес повільний. Так само, як Україна повільно еволюціонувала до розуміння того, що Москва – це колишній наш загарбник, і що це імперія, яка розвалилася, але хоче відновитися. Ми ж дуже повільно еволюціонували до цього розуміння. Ну, роки, десятиліттями еволюціонували до цього. Так, вони, європейці, будуть еволюціонувати значно швидше, але від нас теж вимагається терпіння, якщо хочемо зберегти їх як друзів, як союзників, бо закидати їх обвинуваченнями – це найлегше, але працювати потрібно над тим, щоб вони все зрозуміли.
Безумовно. Я от ще хочу поговорити про таку, напевно, найбільш помітну тезу, принаймні зараз скрізь я бачу лише її, усі видання її публікують. Відкат росіян до кордонів 24 лютого буде перемогою на сьогодні. Ось про це заявив ще українським ЗМІ Володимир Зеленський. Думаю, що, як на перший погляд, така теза достатньо зрозуміла, але разом із тим я вже пророкую якісь можливі дискусії у цьому, на цю тему. Більше того, що вони будуть спровоковані такими вкидами з зацікавлених, так би мовити, людей. Я не думаю, що це буде та дискусія, яка породжуватиметься безпосередньо пересічними українцями. Я бачу, що тут можуть бути, тут велика загроза таких певних провокацій в подальшому. Чи вам так не видається?
Ну, дивіться, люди є різні в Україні, і всі по-різному уявляють слово перемога, розшифровують слово перемога, всі абсолютно по-різному. Ну, давайте все ж таки згадаємо, чи були у вас, наприклад, серед Facebook-друзів, серед знайомих, люди, які, наприклад, постили про те, що, ну що, цього літа йдемо на море в Крим, так?
Звісно.
Ну, я... Ви ж були такі, да?
Так?
От, або згадайте, як позитивно була сприйнята новина про те, що поки вони атакують Харків і Київ, наші війська вже підходять до рубежів Горлівки, і скоро буде Горлівка звільнена, так, і скоро вийдемо на Донецьк. Було ж таке? Було. Тобто, давайте навіть згадаємо 2014-2015 рік. Чи значна частина наших громадян вимагала проведення військової спецоперації по звільненню Донецька і Луганська, попри мінські домовленості? Чи були прихильники у нас такого сценарію? Були. Попри те, що 60-80% різні відсотки коливань в різні роки коливалося про те, що Донецьк, Луганськ, Севастополь, Сімферополь, Бахчисарай, Крим – це все наше. Але поки що утриматися від військової операції. Така була загальна позиція нашого народу з 2014 по 2022 рік. Тобто в різні роки були коливання, але завжди переконлива більшість казали – це наші території. Жодних зрад, жодних відмов, жодних договорів, де ми відмовляємося від цих територій. Ми рано чи пізно вернемо ці території, можливо, в тому числі військовим шляхом, але зараз наше завдання – зміцнити, розбудувати Україну, підготуватись до того періоду, коли ми зможемо повертати ці території різним шляхом, від економічного до військового. Така була позиція народу. Разом з тим, велика частина наших людей вимагали про те, що «та ні». Нам потрібно іти і силою відбирати Донецьк, Луганськ, Крим, нам потрібно воювати. Нам оголосили війну, ми повинні прийняти цей виклик і повинні воювати. Цей відсоток теж коливався у різні роки. Таких людей навколо нас приблизно кожен десятий. Зараз війна. Якщо кількість таких людей зросте приблизно до кожного п'ятого навколо нас, або навіть до третини суспільства, мені здається, це ж об'єктивна буде ситуація. Тобто, мені здається, що величезна кількість людей скаже, підтримуємо президента Зеленського у тому, що повернення назад в Херсонської області, Запорізької області, припинення боїв у Харківській області, тобто повернення до кордону 24 лютого, тобто крім Криму, ДНР, ЛНР, це перемога. Я впевнений, що багато людей скажуть саме так. Але я впевнений, що і разом з тим звичайних, серед звичайних українців багато людей скаже про те, що слухайте, стоп, війна почалася, вони почали перші, вони вторглися на нашу територію, наше завдання добивати ворога. Мінімум це звільнити наші території, в тому числі силовим шляхом продовжити бої. Максимум там, звичайно, парад наших військ на Красній площі, але це як така заповітна мрія. Але мінімум продовжити війну до повного звільнення наших територій. Я впевнений, що це об'єктивна ситуація, що багато людей саме мислять так. І це питання нашої дискусії всередині нашого суспільства. Ми демократичне суспільство, маємо право на різні думки.
Ну, я думаю, до речі, що з приводу параду на Красній площі якраз менше буде дискусій, тому що вже ні люди, які там живуть, просто хочеться, щоб була побудована якась величезна стіна на кордоні з Україною, між Росією, і просто забути про існування цього непорозуміння. От якось
я думаю, тут думки зійшлися, тут, я думаю, спільна думка десь 95-98%. От про те, що іти завойовувати ту країну, ну це таке. От, звичайно, можна там помріяти про повністю розгром там тієї країни, але десь думаю, 95-98%. Це звичайно треба міряти. Але я так переконливий, що переважна, дуже переважаюча більшість. Якби було питання звільнення Донецька, Луганська, Криму і вихід на кордони України до 2014 року, і потім повний обрив стосунків з тим Мордором, якась така стіна, яка дозволяє нам повністю забути про існування цієї країни, оце точно був би суспільний компроміс. Але ми розуміємо, що для цього потрібні величезні економічні і саме складне людські зусилля, да? Тобто величезна кількість людських втрат була б для того, щоб досягнути цього. Тому і виникає ця дискусія. Так що ж воно перемога? В нашому конкретному випадку перемога – це вернути до 24-го числа, завдання максимум. Чи завдання максимум – це забрати Крим, Донецьк і Луганськ? Чому це важливо? Чому важливо нам з вами це обговорювати? Чому дуже правильно ви піднімаєте це питання? І це дуже важливе питання. Тому що, знаєте, як питання максимум, план максимум – це завжди 100%. Завжди в ході роботи досягається якийсь відсоток цього плану, да? От, і тому стоїть питання, ну все-таки, що задача максимум, а що завдання мінімум? Оце дуже важливо зараз питання. Тому цей сьогоднішній день він внесе багато роздумів і багато думок, тому що як, ну, офіційний головнокомандувач говорить про кордон 24-го числа. І це план мінімум чи це план максимум? Потребуватиме додаткового коментаря і роз'яснення.
Я ще хотіла вас попитати, взагалі ось ця картина з приводу видворення російських дипломатів, вже кілька країн це зробили, роблять і або планують зробити. Потім на вчорашньому тлі ось ця стаття РІА Новості, де нібито як уже чітко і без будь-яких прикрас був описаний справжній намір Росії, якщо раніше там вони ще якось чимось прикривалися чи щось на кшталт того. Багато хто стресує і панікує з цього приводу, мовляв, що от, ну це вже точно зараз почнеться прям велика світова війна. Як ви оцінюєте ці кроки і взагалі наскільки категоричні в якихось заявах ви наразі?
Ну, насправді, для того, щоб дійти до, знаєте, світової війни, мінімум перед цим повинна бути холодна війна. У нас навіть відсутня холодна війна між Москвою і західним цивілізованим світом. Тобто, насправді, всі ці санкції, прийняті рішення про замороження рахунків, всі ці висилки дипломатів, тобто такі, ну, як то сказати, політичні кроки, і економічні, серйозні фінансові кроки, і військові кроки з постачанням нам озброєння. Все це повертає світ, як, ну, десь як базове, в режим отого от періоду, що ми називаємо холодна війна. Але поки що ми в такому стані, ну, охолодження стосунків між Заходом, Москвою, яке триває фактично з 2014 року, з моменту окупації Крима. І, власне, таке вже замороження цих стосунків, охолодження цих стосунків, коли воно відбудеться, от тоді можемо серйозно вже говорити, панікувати або, ну, щось моделювати на тему якоїсь третьої світової війни або якоїсь серйозної війни. Наразі поки що відбувається повільне, на жаль, для нас, це ми про це обговорювали в цій частині, але стабільне, стали охолодження стосунків між цивілізованою частиною світу і, власне, радянським колишнім союзом, який зараз називається Російська Федерація. Просто треба розуміти один дуже важливий момент. Чому в світі це стає можливим? І чому взагалі так насправді для світу це проходить одночасно і повільно, але і болісно, але з іншого боку зовсім інакше, ніж це було в минулі часи. Тому що якщо раніше, ті часи, коли ми з вами народжувалися, а потім наші діти, світ, власне, був, як то кажуть, там, ну, радянський блок величезний, да, і НАТО, то станом на сьогодні ж ситуація кардинально помінялася. У світі стало на кілька мільярдів людей більше. Світ рухається там активно до 7-8 мільярдів людей. Радянська вся складова колишня, вона абсолютно обвалилася за ці 30 років. Тобто зник і радянський блок військовий, зник і радянська економічна співпраця. Оце ОДКБ, яке існує, разом з усіма там Білорусь, Росія, все разом партнерами, ну це 150 мільйонів. Що таке раніше півмільярдний світ радянський, московський, на чолі з Москвою, півмільярдний світ проти значно меншої кількості людей у світі? І що таке станом на сьогодні 150 мільйонів під контролем Москви, які економічно втрачають свій відсоток, долю у цілому світі, і весь цивілізований світ, який зрозумів, що в принципі ситуація, яка стосується України, вона стосується їх прямо чи частково, і більше починає це розуміти. І тому насправді глобально величезна перспектива того, щоб світ так розколовся і розділився на якусь там серйозну світову історію, можливий тільки після того, як своє слово скаже Китай. Як ми бачимо, станом на сьогодні Китай балансує, Китай розуміє, що ця ситуація, яка є, приносить йому в тому числі величезні збитки, чого вже сказати про ці всі торгові шляхи, які фактично розриваються через Росію.
Тобто,
які йшли,
я перепрошую, я економіки. Хочу уточнити, Китай ви вважаєте зараз таким...
Балансує, так. Да. Без слова Китаю говорити про підготовку до якоїсь масштабної Третьої світової війни, ну це безглуздо. Китай, ми бачимо, поки намагається максимально займати якусь таку позицію максимально нейтральну, він то нашим, то вашим, то взагалі нікому, от то одне заявляє, то інше заявляє, то голосує по одному, то по другому. От ми бачимо, що він такий намагається утриматися від вступу в якусь тотальну конфронтацію в цій історії, зайняти якусь до кінця якусь одну сталу сторону, до кінця сталу позицію, постійно це підкреслює, заявляє постійно про те, що ми не хочемо власти в це питання, ми хочемо закривати очі на цю історію і так далі, і так далі. Звичайно, ми, українці, хотіли би, щоб він приєднався взагалі до всього цивілізованого світу, попри те, що Китай не демократичний, але ми би хотіли, щоб він став на нашу сторону, тоді Росія взагалі би осталася одна на цілий весь світ, ну то це би нам набагато було би легше. На жаль, у нас такої можливості немає, в тому числі завдяки Китаю, але разом з тим у Китаї немає такої якоїсь строгої позиції, строго на стороні Росії. От ми бачимо, що навіть ті партнери, які близько з Росією дружили. Ну, Казахстан, класика Казахстан. Країна, яка близько дружила з Росією, у цій ситуації війни Росії та України, вони займають нейтральну позицію і теж намагаються в бік, в сторону, намагаються не займати ніякої позиції за Путіна, хоча Путін ще в січні цього року, як ми знаємо, допомагав керівництву Казахстана залишитися при владі під час цього бунту, який був в Казахстані. Тому ситуація така, якщо дивитися. Я можу ще багато говорити своїх думок, але ви, думаю, почули мою позицію, мою думку про те, що відбувається охолодження величезне, просто аж до оледініння стосунків між Москвою і всім цивілізованим світом. Коли воно відбудеться до кінця? І разом з тим, якщо, на жаль, для нас будуть тривати до того часу бойові дії в Україні, то тоді можемо повернутися до цієї розмови серйозно. Станом на сьогодні я дуже сподіваюся про те, що загальне світове охолодження стосунків із Москвою і перемога наших Збройних сил і воля нашого народу зберегти самостійну незалежну Україну призведе до того, що ми зможемо відбитися, перемогти, і разом з тим це матиме історію саме українську. Тобто воно почалося як українська історія і має закінчитися в усьому світі як саме українська історія, як окрема частина, власне, історії світу про стосунки на Євразійському континенті в контексті Україна-Росія, де весь світ цивілізований став на сторону України. Я дуже хотів би цього сценарія, і ми поки що всі з вами разом працюємо, щоб був саме цей сценарій.
Дякую вам дуже, пане Олександре, за ці розлогі, зрозумілі і чіткі відповіді. Дякую.
Я думаю, на наступних ефірах обговоримо, подивимося, чи правильно ми розуміємо тенденції і повернемось до цих всіх питань.
Обов'язково. Дякую дуже. Олександр Солонтай з нами спілкувався.
Війна. Інформаційний марафон на Громадському радіо.